Бишкекте саат 8 соода таңкы азаттык, саламатсыздарбы? Ыйлагандын көзү, айткандын сөзү жаманбы? Балык чокуясы боюнча сот уланууда.
Мен өмүрмө, менин бала бакырама, менин бир туугандарыма прямой угроза болуп атат азыр. Ушуну жазып протоколго киргизип койсоңуздар.
Болгариялык дипломат Ирина Бокова ЮНЕСКОнун жаңы жетекчиси болуп шайланды. Таш түшкөн жеринде оор же кызалак ачуу салтынын курмандыгы Айшанын тагдыры.
Туугандардын арасында кызалак ачуу айрыкча кийинки 10-15 жылда күчөгөн. Мында бир чети кыргыздардын терс таасири болсо, экинчи жагынан мыйзамдардын аткарылбай калгандыгы да өз кесепетин тийгизип жатат.
Хизбут Тахрир уюмунун Борбор Азиянын 5 өлкөсүндөгү таасири, уюмга кирген аялдардын саны өсүдө. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынына тарыхта биринчи ирет АКШ президенти Барак Обама төрагалык кылат.
Бүгүнкү жыйынга улай эле кеңештин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия Ирандын өкүлү менен сүйлөшүүлөрдү башташат.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түз ободогу маекте угаласыз. Иш күнүңүздү маалымат толкунда баштаңыз. Бүгүн 24 сентябрь бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Өлүм жазасын киргизүү кыргызстандыктардын абсолюттук укуктарына кол салуу болот. Ошондуктан буга жол берүүгө болбойт деп билдирди жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилов азаттыкка. Мамлекеттик кызматкерлердин өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин укук коргоочу авторитардык системанын оорусу катары баалады. Кечээ дин фанатизмге арналган аппарат жыйынында коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин көтөрүп, аны иликтеп президентке сунуштарын билдирди. Демилге жыйында коопсуздук комитетинин төрагасы Марат Суталиновдан колдоо тапты.
Мне кажется, надо сегодня, может быть, устно такое решение принять.
Менимче бүгүн ооз эки чечим кабыл алып, коопсуздук кеңеш, адилет министрлиги, башка укукчулар бул маселени иликтеп көрүп, мүмкүн айрым кылмыштар боюнча өлүм жазасын киргизүү керек.
Надо вводить смертную казнь.
Деп билдирди Марат Суталинов. Кыргызстанда өлүм жазасын колдонуу 2007 жылдан баштап мыйзамдардан алынып салынган. Балыкчы соту жабырлануучуларды кароону бүгүн да улантат. Президенттик шайлоо күнү балыкчы жаңжалында жабырлангандардын саны 200 ашы экендиги айтылууда. Алардын басымдуу бөлүгүн күч кызматкерлери түзүүдө. Айыпталуучулардын жактоочуларынын бири топ жүрөк Турганалиевдин билдиргенине караганда ишти калыс жүргүзбөй жатат деп, кечээки отурумда жактоочулар судья Болот Дүйшөнбеевке ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Судья дооматты негизсиз деп таап, четке какты. Балыкчы шаардык соту 19 кишини соттоду. 15 сентябрдан бери алардын бирөө гана сурактан өттү. Ички иштер министри Молдумуса Конгантиев бүгүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена шаарындагы туруктуу кеңешинде кыргыз милициясын реформалоонун жүрүшү тууралуу маалымат берет. Ошондой эле министр реформалоо жаатында алдыда аткарыла турган иштерди сунуштайт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму эки тараптуу меморандумдун негизинде 2003 жылдан бери Кыргызстандын милиция тармагын реформалоо боюнча программага колдоо көрсөтүп келатат. Макулдашууга ылайык программанын алкагындагы кызматташтык 12 жылга чейин созулмакчы. Молдолор коррупциялык мафиялык иштерге аралашып жатат деп билдирди коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров кечээ аппарат жыйынында. Кыргызстанда ажылык сапарга камылгалар жыл сайын жаңжал менен коштолуп келатат, деди Мадумаров. Мамлекеттик чиновниктин айтымында ажыга барчу 4,5 миң мусулмандын аз дегенде 700-800 өзбекстандык же уйгур автоном районунда кытайлык мусулмандар болуп жатышат жана алар жасалма паспорттор менен Кыргызстанда жабдууда. Быйыл Сауд Арабиясына ажылык сапар 1 ноябрда башталат деп күтүлүүдө. Кыргызстандагы уузат калдыктарын сактоочу жайлар Борбор Азия аймагы үчүн өзгөчө коркунуч жаратууда. Бул тууралуу премьер министр Игорь Чуденов Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын климаттын өзгөрүү проблемаларын талкуулаган Нью-Йорк сессиясында сүйлөгөн сөзүндө кечээ айтты. Бул коркунучтун күчөшүн жаратылыш кырсыктары, суу ташкындары аймакта экологиялык катастрофага алып барышы ыктымал, деди Чуденов. Зейнеп, мендеги жаңылыктар мына ушундай болду.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы ал тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмушта күндүн башка окуялары. АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын лидери Дмитрий Медведев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери стратегиялык куралдануунун кыскартуу тууралуу жаңы келишим ушул жылдын аягына чейин түзүлөрүнө үмүт артышты. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөдү. Медведев экономикалык кризистин кесепеттери менен күрөш маселесине токтолуп, мында чоң сегиздик жана чоң жыйырманын ролдорун белгиледи. АКШнын борбордук банк болгон Федералдык резерв системасы Американын экономикасы кризистен кийин оңоло баштаганын маалымдады. Мароккодо террордук уюмга мүчө деген шек менен 24 киши камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул топ Сомали жана Ооганстанда террордук чабуулдарды уюштуруу үчүн Швеция, Сирия жана Бельгиядан кишилерди тартуу менен алектенген. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24-сентябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 25-30, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24, Баткенч өлкөмүндө 24-29, Талас аймагында 21-26, Чүй жергесинде 23-28 даражага жылуу. Борбор калабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Балыкчы шаардык окуясы боюнча сот отурумуна төрагалык кылып аткан Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөмиев жактоочулардын ага ишенбөөчүлүк көрсөткөн кадамына негиз болбогон жагдайларды айтты. Анда бул тууралуу дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын баянын бирге угалы.
Балыкчы окуясына байланышкан сот иши ар жуманын шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү болуп атат. 22-сентябрда уланган териштирүүдө 8 ашык күбө суралды. Өткөн жумада дагы 8 көрсөтмөсүн уккабыз. 17-сентябрда Мухамбетова Сайра канаттуу күбө укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча көрсөтмө берди эле ал коопсуздук кызмат тарабынан кысымга алынып атканы 22-синдеги процессте айтылды. Айыпталуучу Канат Сопиев дагы сабалганы боюнча сот залынан ачык айтканы үчүн коркутууга тушугуп атканын билдирди.
Областтык управлениянын уголовный розыскан начальниги депчи, мен тактадым. Усманов экен, фамилиясычы. Тиякта областтын сотрудниктери айтып атыптыр, ГОУДУнун балдары салады деп айткан депчи. Мен тактык киргизип коеюн дедим. Именно коркутуу үрүп салган Усманов тарабынан болгон. Дагы деле болуп атат, азыр телефон чалуулар болуп атат. Менин өмүрүмө, менин бала бакырама, менин бир туугандарыма прямой угроза болуп атат азыр. Менин телефонумду каяктан таап атканын билбейм. Ушуну жазып протоколго киргизип койсоңуздар.
22-сентябрдагы сот мамлекеттик кызматта иштеген Ак жол партиясынын мүчөлөрүн сурады. Анткени мамлекеттик айыптоочулар чакырган экен. Суракта дагы номер 11-чи шайлоо участкасынын төрайымы Нургүл Мухамбетова тергөө органдары 23-июль күнү түнү бою протокол түзгөнүн ырастады. Бирок ал тергөө кагаздарына күндүзгү убакытка көрсөтүлгөн байкабай эле кол коюп салганын жактоочу Азимбек Бекназаров таап чыкты.
Бул жерде жазып турат, экилерде сурак протоколун жүргүзбөйт. Ондон кийин биринчиден, экинчиден бул жерде жазылып турат. Саат 18:30-19:00.
18:30-19:00 чейин я никак не могла. Шайлоо участкасы саат 8 жабылды. 8 жабылгандан подсчет болуп, вы должны дать объяснительный дешти, я пришла. Прокуратура алып
келип. Протокол туура эмес экен да?
Келип анын бергенден кийин мен саат 2:00 келип бердим. Мен саатык саат 4:00 үйүмө бардым.
Та ушул 11-чи шайлоо участкасына жолтоо болду деп айып коюлган 19 адамдын күнөөсү далилденсе 5 жылдан өйдө соттолушу мүмкүн деп атышат. Ошондуктан жактоочу ушул участканын төрайымына шайлоого тоскоол болгон жагдайларды сурады.
Шайлоочулар менин укугум болуп атат, ушул эл өткөрбөй атат, киргизбей атат деп арыз менен кайрылды.
Как председателю комиссии мага эч кандай арыз түшкөн жок.
Ал эми милициянын кылмыш издөө бөлүмүнүн кызматкери Адилет Мамбетов тергөө убагында айыпталуучулардын баш аламандык уюштуруп конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деген айыпты далилдеп берем деп күбө катары кол койгон менен сот залынан аны аныктай албай койду.
Мериян Таткылаев өрттөйбүз деген принцип болду беле?
Бул вопросун жооп бермейм, жооп бере албайм.
Эмнеде?
Айтпадым азыр эле. Көргөн эмесмин эми.
Уктуңбу?
Уккан эмесмин.
Милиция Адилет Мамбетов Балыкчы шаардык мэриясынын алдынан Социал демократтар партиясынын Балыкчыдагы координатору Мирлан Бообековду өзү кармап келгенде колунда бүктөлгөн кагаздар бар экенин кошумчалады. Демек бул жерде Бообековго башаламандык уюштуруп, бийликти басып алуу аракети болгон деген айып негизсиз. Андай болсо, колуна шайлоо бурмаланганы боюнча актыларды эмес, союл, таш же курал менен кармалышы керек болчу деген суроолор коюлду. Ошентип, 22 сентябрда суракка алынган күбөлөрдүн бирөө дагы соттолуп аткан 19 адамга козголгон кылмыш ишин далилдөөчү бир да факт айтылган жок. Тескерисинче, шайлоо кодекси одоно бузулганын ага мамлекеттик жетекчилер кийлигишкени боюнча далилдерди ырастап берди. Камактагы 24 жашар Айжаркын Асанова дарыланууга мажбур болуп тургандыктан ал убактылуу бошоду. Калгандарынын камак мөөнөтү сот бүткүчө узартылды. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Достор, Азаттык Плюс кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайт.
Кыргызстан секулярдык, демек дин мамлекеттик бийликтен ажырымдалган өлкө. Ошол эле маалда жаштар арасында сабырдуу мусулмандар жана эскичил көз караштагы такыбалар, динин алмаштыргандар, динге кайдыгерлер жана кудай жок деген атеисттер да аз эмес.
Сиз алардын кайсыл тобуна киресиз?
Азаттык Плюстун 28 сентябрда обого чыга турган кезектеги берүүсүндө биз дин темасында сөз кылабыз.
Азаттык Плюс жаштар ток-шоусун алдыдагы дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы жана Ордо Ош шаарында Керемет сыналгы каналдарынан көрүүгө чакырабыз.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 8:11 өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Кезекти түзөөдөгү маекке беребиз жана мен микрофонду Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Зейнеп, рахмат. Биз азыр ушул акыркы күндөрү Кыргызстанда болуп жаткан саясий күрөштүн айрым жүрүштөрү тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Азыр бириккен элдик кыймылдын курамына кирген саясатчыларды жетектеген эки таасирдүү саясий уюм Ата Мекен жана Социал Демократтар партияларынын биригүү аракеттери башталгандыгы маалымдалууда. Ал кандай тыянактарды бериши мүмкүн? Бул маселеге карата пикирин угуу үчүн биз азыр саясат таануучу жана журналист Бакыт Орунбековго түз байланыш чыгып жатабыз. Бакыт мырза, угуп жатсаңыз саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Адегенде айтсаңыз, ушул оппозициядагы таасирдүү бул эки партиянын биригүүгө моюн сунушу саясий күрөштүн бүгүнкү шартындагы зарылдыкпы же бышып жетилген табигый көрүнүшпү?
Менчи бышып жетилген табигый көрүнүшкө, анткени демократиялык мамлекеттердин салтында ушундай көрүнүштөр көп болуп келген. Партиялар баягы көз караштарына, жалпы максаттарына ылайык биригүүлөр болупчу. Анан биздин акыркы жылдардагы саясий процесстин өзү дагы буну мындай кошумча айтып турганда, буга өзүнчө кошумча подсказка кылып турганда эле турмуштун өзү буга түртүп отурганы көрүнүп турат да. Бул жалпы идея биригели деген жакшы, бирок кандай жол менен биригет, анан кийин кайсы максаттар менен биригет, ушул жагынан өзүнчө бир чоң максат тилекти далилдеш керек го.
Бакыт мырза, мынакей ушул партиянын биригишине деги эле сиз ушул партиянын биригишине ишенесизби? Биринчиден, экинчиси ушул эгер ушул партия бириксе, ал азыр элдешкес оппозиция болуп турган оппозициянын кайра күчтөнүшүнө өбөлгө түзө алабы?
Мен эми баягы кыргыз менталитетинин көз карашы менен караганда, биздин кыргыздардагы кыргыз реалдуу турмушунан караганда, бул биригүү процесси бир топко созулушу мүмкүн, ортодо көп ар кандай пикир келишпөөчүлүктөр болушу мүмкүн да. Анан кийин эгерде ошол пикир келишпөөчүлүктөр көпкө уланып кете турган болсо, көпкө созулуп кете турган болсо эки партиянын ортосундагычы, анда бул оппозициянын дагы алсырашына негиз түзүп берет да бул. Ошондуктан бул маселеге өтө кылдаттык менен карап, жана эки партиядан тең бир жумушчу топтор түзүлүп, жалпы багыттарды аныктайлы же болбосо караштыралы деп атпайбы? Ушундай болуш керек да. Анан негизи эле бул эки партия эмес, жалпы Кыргызстанда партияларды ирелештирүү, партиялардын бир мындай биригүү процесси жүрүш керек, башталыш керек деп ойлойм да. Анткени 5 миллион Кыргызстанда 106 партиянын болушу бул өтө бир кызык көрүнүш.
Эми ушул партиялар биригүү маселеси, билесиз, Акаевдин бийлиги тушунда Алга Кыргызстан партиясынан башталган бир канча партияларды бириктиребиз деген, андан кийин Ак Жол партиясында да бир канча партияларды бириктирип кыскартабыз деген, бирок акырында келип эле баягы 100 ашык партиянын саны ошол бойдон калып атпайбы? Бул эмне үчүн бириге албай атат партиялар?
Бул эми баягы бул табигый процесстин жүрүшү менен биригүү болгон жок. Ошол партиялардын лидерлери эле мен сизди колдоймун деп элечи бир заявление билдирүү жасап коет да ошондой эле процесс менен процедура менен кетет деп да. Бул өзү туура эмес көрүнүш. Анткени шайлоо бүткөндөн кийин баягы мурдагы эле калыбында калып, партия өз калыбында калып калып отурат. Эгерде бир партияга, экинчи партияга бириге турган болсо, анда бир ачык айрым маселелер болуш керек, айтылыш керек, анан кийин такталыш керек. Кайсы бир партиянын сиизинде ошондой чечим кабыл алыныш керек. А бизде болсо саясий кеңештин же болбосо лидердин бир билдирүүсү менен эле бир партия бир партияга шайлоо алдында кошулуп калып атпайбы? Бул дагы накта бул демократиялык процесске бир көрүлгөн мээме да, бир кызыктай көрүнүш да, демократияга төп келбеген же болбосо жалгашпаган бир көрүнүш деп эсептесек болот.
Анда Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Бизде убакыт бүтүп калган экен.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, биз менен азыр саясаттануучу жана журналист Бакыт Орунбеков болду. Биз саясий партиялардын курулушу тууралуу сөз кылдык. Кепти кайрадан Зейнепке берем.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:15 мүнөттө эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бүгүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена шаарындагы туруктуу кеңешинде кыргыз милициясын реформалоонун жүрүшү тууралуу маалымат берет. Балыкчы соту жабырлануучуларды суроону бүгүн да улантат. Жабатта 23-июнда болгон антитеррордук операция боюнча кабыл алынган токтомдун аткарылышы боюнча бүгүн жогорку кеңештин сессиясында маалымат берилери күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын лидери Дмитрий Медведев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблея жыйында сүйлөштү. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйында сөз сүйлөп, дүйнө лидерлерин энергетика коопсуздугунун глобалдык механизмдерин түзүүгө чакырды. Ооганстанда жол боюна коюлган эки бомбанын жарылуусунан 12 жакын тургун, алардын ичинде аялдар жана балдар набыт болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Бүгүн Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйыны болот. Ага тарыхта биринчи ирет АКШ президенти Барак Обама төрагалык кылат. Анда Эсенбай Нурушевдин кабарын бирге угалы.
Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон ырастагандай, президент Обама бүгүнкү төрагалык милдетте дүйнөдө ядролук куралдардын жайылышын оздуктук канчалык маанилүү экенине кеңештин мүчөлөрүн ынантуу үчүн пайдаланат. Өз идеясын Обама быйыл Прагада сүйлөгөн сөзүндө биринчи мерте маалым кылган.
So today, I state clearly and with conviction, America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.
Ядролук куралсыз эле дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууга Америка изден тайбай умтуларын так жана айнывас ишеним менен ырастап. Обама ошол эле учурда
I'm not naive. This goal will not be reached quickly, perhaps not in my lifetime. It will take patience and persistence.
Мен кыял кеч эмесмин, бул максатка тез эле, балким менин өмүрүм өткөнчө деле жетише койгонго болбосун билем деп моюн калган. Апаттуу куралдардын таркалышын оздуктап, атом жарагы жок дүйнө түзүүгө умтулушубуз керек. Эгер аракеттенбесек, бардык аймактарда ядролук жарыша куралданууга, согушка жана кеңири масштабтагы терроризмге жол ачылат деп эскертти Обама кече башкы ассамблеядагы сөзүндө. Атом куралдарына каршы күрөшүү корунун президенти Жозеф Срисионе бүгүнкү жыйынга Обаманын атайын төрага болуп жатканын ушул улуу мүдөнү жүзөгө ашыруу жолунда алгачкы конкреттүү аракет деп эсептейт. Анын үстүнө Обамага дагы ишенимдүү иркектеш өлкө табылды. Британия жыйында сунуш кылына турган демилгени толук колдогону жатат.
The Russians are also committed to this, perhaps not as eloquently as the Americans or the British, but Дмитрий Медведев has
Орустар да буга даяр, дейт Сириносиони. Алар америкалыктар менен англистердей өз мүдөсүн бийик апазда билдиришпесе да, президент Медведев, премьер Путин атом куралынан арылган дүйнөгө кызыктар экенин, ядролук дүрмөттөр менен ракеталарды кыскартуу жагынан Кошмо Штаттары менен жаңы келишим түзгөнгө ыкласын ырасташты. Дүйнөдө азыр 8 өлкө, Кошмо Штаттары, Россия, Британия, Кытай, Франция, Түндүк Корея, Индия жана Пакистан ядролук куралдуу мамлекет аталышат. Израилде атом энергетикасы бар. Ал эми курал-жарак чөйрөсүнө байланышкан иштерди жөөт өкмөтү эч качан ачыкка чыгарган эмес. Ирандын атом программасы болсо ушул тушта ядролук коомчулукту шек санаткан башкы маселеге айланды. Бүгүнкү жыйынга улай эле кеңештин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия Ирандын өкүлү менен сүйлөшүүлөрдү башташат.
Исенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Киевде чыгуучу апта күзгүсү же Зеркало недели журналына эки белгилүү украин саясаттанучу Илимпоздун Украина Орусия алакаларын анализдеген макаласы жарыяланды. Киевдеги улуттук коопсуздук маселелери институтунун директору академик Владимир Горбулин менен анын кеңешчиси саясий илимдер доктору Александр Литвиненконун кенен макаласы Орусия менен Украинада гана эмес, чет өлкөлөрдө да кызуу талкуу жаратты. Макалага Венера Сагындык кызы сереп салат.
Эки Илимпоз өз макаласында Москва менен Киев ортосундагы мамилелердин эки тарап үчүн маани маңызын анализдеп, эки өкмөттүн саясатын жиликтеп, келечекте аны жөнгө салыш үчүн эмне кылуу керектигин чечмелешет. Орусия Украинанын стратегиялык өнөктөшү. Бул экөө экономикалык, тарыхый, маданий жагынан тыгыз байланышып чырмалышкан. Экөө тең келечекте аймагынын бүтүндүгүн сактап, мамлекеттүүлүгүн бекемдеш үчүн бири-бирине көп жагынан көз каранды, деп жазат Горбулин менен Литвиненко. Алсак, калкынын саны жылына орто эсеп менен 1 миллиондон ашуун адамга кыскарып, түпкү славян элдерин улам барган сайын мусулман элдери сүрүп келаткан Орусияга коңшулаш Украинадагы орус тилдүү калкты өзүнө тартуу мезгил талабы. Андан башка жалаң мунай, газ жана башка энергобулактардын эсебинен күн көрүп байып келаткан Орусия бул байлыгын сыртка алып чыгып, аны ийгиликтүү өздөштүрүү жагынан да Украинага байланып тушалган. Кремль буга чейинки саясаты көргөзгөндөй, Украина багытында терең ойлонулуп салмактанган. Келечекте эске алган стратегия, тактикасы жок эле кез келген шартка жараша аракет көрүп келатат. Ашып кетсе, Москва Украина менен тарыхый карым катнашын 2015 жылга чейин түздөп оңой алат. Антпесе Киевте батышчыл жаңы муундагы саясатчылар бийликке келсе, ал мүмкүндүк колдон биротоло чыгарылат, деп белгилейт эки Илимпоз. Академик Горбулин менен кеңешчиси Литвиненко жазгандай, андыктан Москва алдыдагы 5-6 жыл ичинде Киевке карата агрессивдүү, чечкиндүү саясат жүргүзүп, атайын стратегия иштеп чыгып, Украинанын Орусиячыл чыгыш бөлүгүн, Крым жарым аралы тарабын бөлүп алууга бел байлашы мүмкүн. Азаттыктын аналитиги Роб Колсон, Кремль азырдароо андай агрессивдүү саясат баштабай, январдагы шайлоону күтө турат деген пикирин айтат. Эгерде Украинадагы шайлоодо Орусиячыл күчтөр уттуруп, же саясатчылар азыркыдай бөлүнүп жарылып туруп алса, Москва кандайдыр чечкиндүү кадамдарга барышы мүмкүн. Менимче аскердик ийлигишүүгө барбайт, бирок экономикалык блокадага алып, финансы булактарын менчиктеп, газ бербей же кымбаттатып, андан сырткары Украинага орус тыңчылар торун жайылтып, өлкөдөгү туруктуулукка чагым салышы толук ыктымал, дейт Азаттыктын регионалдык эксперти Колсон. Украина андай саясатка туруштук бере алабы? Киевдик эки Илимпоздун ишенимде Киев ал үчүн Владимир Путин убагында орус коомчулугун шыктандыргандай украиндерди бириктирип, саясий стабилдүүлүк орнотуп, ар башка саясий күчтөр ортосунда мунасат таап, Украинада демократиялык өнүгүүнү бекемдеп, жарандардын саясий жана башка эркиндиктерин кепилдеп, Орусиядагы авторитардык түзүлүштүн кемчиликтерин көзгө сая көрсөтүшү зарыл.
Венера Сагындык кызын баян уктуңуздар. Иранда кечээ университеттерде жаңы окуу жылы башталды. Президент Махмуд Ахмадинежадка каршы студенттик демонстрациялар болуп кетишинен чоочулаган бийликтер быйыл президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларында кармалган студенттерге каршы кысымды күчөтүштү. Бир топ студент жүрүм турум комитеттерине, чалгын министрлигине чакыртылып, камакка алынгандары да болду. Мунун баары эми кайра университеттерге чогула баштаган студенттердин үчүн алып, демонстрацияларды болтурбоого арналганы айтылууда. Төрөкул Доров кабарлайт.
22 жаштагы Амир быйыл июндагы президенттик шайлоонун алдынан Иранда адамдарды оппозициялык талапкер Мир Хусейн Мусавиге добуш берүүгө үндөп келди. Шайлоо өтүп, кайра эле Ахмадинежад жеңгенде Амир нааразылык билдирип көчөгө чыгат. Сентябрдын башында Амирди университеттен бир жылга чыгарып салышты. Ирандагы реформисттик маанайдагы студенттердин уюмунун кабарына караганда, бүгүн Америкага окшогон 200-дөй студент окуу жайлардагы тартип бөлүмдөрү, соттор жана чалгын министрлиги тарабынан суракка алынган. Айрымдар окуудан айдалды, кеминде 3 студент камалды. Калгандарды демонстрацияга катышпагыла деп эскертишти. Бул өңдүү окуялар өлкөнүн борбору Тегеранда, анан Масхат, Исфахан жана башка шаарларда орун алган. Бабул университетинде окуган 8 студент шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышканы үчүн камалды. 5 жылга университеттин эшигин аттабай турган болушту. Реформист студенттердин бирикмесинин лидерлеринин бири Мехти Арапшахи азаттыкка айтканына караганда бийликтер ушинтип студенттерди коркутканга аракет кылып атышат. Бийликтер студенттердин оозу жабылса эле университет тынчып калат деп ойлошот. Бирок негизги реформист саясатчыларды камаганда коом тынчып калган жокко, тетирисинче дүрбүдө. Студенттерге кысым улана берсе, университеттер да оозун ачып отура бербейт. Дешинет Арапшахи. Өткөн аптада Иранда президент Ахмадинежадка каршы өткөн демонстрация бул Ислам Республикасында жогорку окуу жайларынын ачылышы менен кайрадан каршылык күчөй тургандыгы жөнүндө белги бергенсиде. Демонстранттар университеттер ачылган күнү кайра жандануу күчөйт деп кыйкырып жатышкан эле. Реформист студенттердин бирикмеси жакын арада университеттердеги факультеттерге аскер жетекчилери декан болуп бекитиле башташы деле ажеп эмес дешет. Негизи Иранда университеттер саясий активдүүлүктүн очогу катары көптөн бери эле таанылып келгендиктен дайыма мамлекеттин басым астында иштеп келатат. Окуу жайларга көзөмөл 2005 жылы Махмуд Ахмадинежад бийликке келгенден кийин дагы күчөтүлдү. Акыркы жылдары Ахмадинежаддын саясатын катуу сындагандардын ичинде студенттер көп болду. Президент болуп шайлангандан бир жыл өткөндө Ахмадинежад Кабир университетине барган. Президентти студенттер диктаторго өлүм деген кыйкырыктар менен тосуп алышты. Ахмадинежадга каршы ачык нааразылык ушундан башталган. Азыркы режимге карата студенттик каршылык июндагы шайлоодо, андан кийин да улантылып, Тегеранда жана башка шаарлардагы студенттик жатакканаларда кагылышуулар да болду. Бир топ адам жаракат алып, кеминде 5 киши өлгөнү да кабарланган. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Таң казатыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана сөз сизгини Шайлобек Дүйшеевде.
Рахмат. Азыркы парламенттеги эл өкүлдөрү буга чейин эмне кызматтарда жүргөн? Алардын парламентке келиши жөнүндө ар кандай айын кептир айтылып, акчанын күчү менен келгенби же колдоосу күчтүүбү дешет деген Асман Пресс кести. Жогорку кеңештин депутаттарынын буга чейин кайда иштегенин, кесибин тастыктаган маалымат тизмесин окурмандарга сунуш кылды. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун өткөн сандагы маегинин корутунду бөлүгү да ушул санда. Акаев китепканасынын айланасындагы чуу тууралуу экс президенттин балдысы Санаткүл Жамакеевнин айтып бергендери басылып чыкты. Бийлик жөнөткөн кишилер улом союл көтөрүп келип, Разаков көчөсүндөгү Акаевка тиешелүү үйдү күч менен басып алышты деп сөзүн баштаган Жамакеева, бул үйдө Аскар Акаевдин кол жазмалары, архиви, өтө сейрек баалуу китептери, өздүк буюмдары болгонун, конституция боюнча экс президенттин мүлкү кол тийбестикке ээ экенине карабастан күч менен тартылып алынганын, буга чейин мээрим фонду оорук чал балдар үчүн курган көлдөгү алтын балалык дарылануу комплексинда тартып алышканын зарлап айтып берген. Мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот деген суроого Аскар Акаевдин балдысы Санаткүл айым, соттошобуз. Бул жөнүндө жакында Варшавада өтүүчү Европа коопсуздук кеңешинин сессиясында да сөз болот деп жооп берген. Ушул эле кесиптен улуттук университетте Бекбалаев Шинава, орус тилиндеги «Как будет дальше госпожа Жоробекова» деген макалалар, мамлекеттик архив агенттигинин директору Чолпонбек Абыкеевдин кытайлар 5000 жыл мурун түшүнгөн нерсени кыргыздар бүгүн да түшүнө элек, Турсунбай Бакир уулу православ күйөө баласын мусулман кылабы деген интервьюларды да окууга болот. Ааламкести кабарчы Күнболот Момоконовдун кыргыздын кышка даярдыгын талдоого алган баяндамасын Өмүрбек Бабановдун башына балээ жабышты деген макаласы менен жанаша жарыкка чыгарган. Ушул эле кесит Кыргызстандагы интернет согушунда ким жеңет аттуу Бактияр Шаматовдун макаласын жарыялап, домендик зонаны ким башкарса деп ойлойсуз деген суроо менен бул тармакты жакшы түшүнгөн айрым адамдарга суроо салган. Программалык жактан камсыздоо жана тейлөө ассоциациясынын төрагасы Абакиров Албетте, домендик ысымдарды каттоо наркы Азия инфодо кымбат. Кыргыз патент муну $10 түшүрөбүз деп атат. Менимче $10 болуп начар иштегенден көрө $100 болсо да нормалдуу иштегени жакшы эмеспи? Кыргыз патент домендик ишин техникалык жактан колдой албайт деп ойлойм деп. Мырзабеков аттуу студент жеке мага Азия инфонун администратору болуп кала бергени оң деп. Жеке басмачы Жанибек Жанзак: Улам Мелисбектин аракетин мен кыргыз болуунун бир көрүнүш катары баалайм жана колдойм. Анын өзүн эмес, кыргыз болуу саясатын колдошубуз керек. Домендерди кыргызчалатабыз, калк үчүн арзандатабыз дегендин эмнеси жаман? Ошондуктан анын аракетин колдоп жатам. Азия инфо деген тили буруулардыкы болгондон кийин алардын домендерге кыргыз калпак кийгизип, кыргыз болушун каалабайт деп жооп берди. Ааламдын өткөн санындагы өлкөнүн билим саласындагы сары санааларды кеп кылган журналист Бектур Салмаганинин макаласынын уландысы да ушул санда. Жаңырык апта кезде Америкага башпаанылап кеткен Өмүрбек Абдрахманов менен электрондук маалымат булагы аркылуу курган маегине окурман көңүлүн бурду. Өмүрбек мырза азыр жубай экөө англис тилин үйрөнүп атканын, Кыргызстан жөнүндө көп деле ойлонгусу келбегенин, ойлосо эле жарыксыз жардол турган элди ойлоп баш ооруй баштарын кеп кылган. Тил жөнүндөгү суроого ал начар элдин тили жоголорун, кыргыз тили жалаң жок, жалаң эпос жана күнүмдүк сөздөр менен чектелип калганын, саясат демократиялуу болгондугуна тил өнүгөрүн кеп кылып баяндап берген. Зейнеп, бүгүнкү кесип баяндамабыз ушунун соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу армандар, Шайлообек Дүйшөевтин басма сөзгө баяндамасынын толук вариантын биздин интернеттеги баракчабыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Уктурууңузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта болгариялык дипломат Ирина Бокова ЮНЕСКОнун жаңы жетекчиси болуп шайланды. Хизбут Тахрир уюмуна тартылган эркектер эле эмес, аялдардын саны да өсүүдө. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Балыкчы соту жабырлануучуларды суроону бүгүн да улантат. Президенттик шайлоо күнкү балыкчы жаңжалында жабырлангандардын саны 200 ашык экендиги айтылууда. Аларды басымдуу бөлүгүн күч кызматкерлери түзүүдө. Судьянын кайшеним көрсөтпөөнү кечээ айыпталуучулар үчүнчү ирет коюшту, бирок дооматты судья четке какты. Балыкчы шаардык сот 19 кишини соттоду. 15 сентябрдан бери алардын бирөө гана сурактан өттү. Ички иштер министри Молдомуса Конгантев бүгүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена шаарындагы туруктуу кеңешинде кыргыз милициясын реформалоонун жүрүшү тууралуу маалымат берет. Ошондой эле министр реформалоо жаатында алдыда аткарыла турган иштерди сунуштайт. Эки тараптуу меморандумдун негизинде 2003-жылдан бери Кыргызстанда милиция тармагын реформалоого колдоо көрсөтүп келатат. Бүгүн коррупцияга каршы күрөш боюнча улуттук кеңештин 3-үнчү жыйыны болот. Улуттук кеңеш бул отурумда башкы прокуратуранын, коопсуздук комитетинин, ички иштер министрлигинин жетекчилеринин маалыматын укканы жатат. Коррупцияга каршы улуттук кеңеш быйыл жыл башында түзүлгөн жана аны коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектейт. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын лидери Дмитрий Медведев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери стратегия куралданууну кыскартуу тууралуу жаңы келишим ушул жылдын аягына чейин түзүлөрүнө үмүт артышты. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөгөн Орусия президенти Дмитрий Медведев экономикалык кризистин кесеп беттери менен күрөш маселесине токтолуп, мында чоң сегиздик жана чоң жыйырманын ролдорун белгилешти. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында ошондой эле Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухаметов дагы сүйлөдү. Бердимухаметов дүйнө лидерлерин энергетика коопсуздугунун глобалдык механизмдерин түзүүгө чакырды. Ооганстанда жол боюна коюлган эки бомбанын жарылуусунан 12 жайкын тургун, алардын ичинде аялдар жана балдар да набыт болушту. Зейнеп, мендеги жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабарын угуңуздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24-сентябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 25-30, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24, Баткенч өлкөмүндө 24-29, Талас аймагында 25-26, Чүй жергесинде 23-28 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Казактыктан уктуруубузду улантабыз. Шейшембиде болгариялык дипломат Ирина Бокова ЮНЕСКОнун жаңы башкы директору болуп шайланды. Добуш берүүнүн 5-чи айлампасында Египеттин талапкерин жеңген Бокова Улуттар Уюмунун билим берүү, илим жана маданият боюнча мекемесин жетектей турган аял заттын алгачкы өкүлү болуп калды. Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева СССРдин ЮНЕСКО иштери боюнча комиссиясын жетектечү. Отунбаева менен Айнура Жекши кызы маектешкен.
Ушу башкы директорлугуна болгариялык дипломат Ирина Бокова шайланбадыбы? Ушуга байланыштуу көпчүлүк маалымат каражаттары ушу биринчи жолу аял кишинин шайланышын, биринчи жолу ушу мурдагы социалисттик блоктун өкүлү шайланып жатат деп айтышат да. Ушул жагынан алганда канчалык маанилүү ушу ЮНЕСКОнун өзү үчүн ушул мурдагы социалисттик өлкөнүн өкүлүн шайланышы. Сиз өзүңүз тааныйсызбы Бокованы? Мурда дагы тышкы иштер министри болуптур.
Бокова бир жыл 96-97 жылы тышкы иштер министри болуптур. Мен мындай жакшы тааныбай калдым ага кишини. Бирок өзүңүз айткандай биринчи жолу социалисттик блоктон, мурунку социалисттик блоктон бирөө шайланып атат. Аял киши бул дүйнөлүк эл аралык саясатка абдан позитивдүү бир өбүлгө деп эсептейм. Ошол эле моментти айтышым керек, бул башка эл аралык уюмдарда аялдар бар болчу, шайланган мына көп эле. Бирок ЮНЕСКОдо биринчи жолу шайланып атат. Бул абдан маанилүү уюм, эл аралык уюм, он же буунун үй бүлөсүнүн бир уюму. Мен да ошо совет заманында иштеп жүргөндө ичинен ошо атмосферасын жакшы эле билем. Аялдарга дайыма кыйын болот. Мен куттуктаймын Болгариянын шайланганы. Бул негизи Европа колдоп кетти. Европадан дагы, Австриядан да кандидат бар эле, ал болсо ошо чыгып атканда бул абдан кыйын шайлоо болду. Бешинчи турдан чыкты Ирина Бокова. Австриянын кандидаты, ал жерде да аял киши болчу, ал болсо чыгып атканда ошо Европанын баарын өлкөлөрүн Бокованы колдогула деп ошентип уран кыштат. Бул киши Египеттин кандидаты менен бирге талашып отуруп утуп кетти. Биринчиден аял кишиге көрсөтүлгөн урмат, экинчиден бул ишинин өзүнүн мындай данныйлары да абдан жагымдуу, күчтүү экен. Бул киши өзү ГИМО'ну бүткөн, Москвадагы эл аралык институтту бүтүп, мындай социалисттик партияда өзүнүн саясий биографиясын түзгөн экен.
Бирок экинчи жагынан
министрликте иштеп.
Бирок экинчи жагынан кайра эле Европанын өкүлү болуп атпайбы? Кандай дейсиз, мына буга чейин Кочиро Мацуранын алдында Федерико Майор болгон, ал дагы Европанын өкүлү. Бул жакта кандай ротация деген маселе жокпу? Мисалы үчүн башка, мисалы үчүн Египеттеги шайланса, араб дүйнөсүнүн өкүлү болот эле, экинчи жагынан өнүгүп келаткан өлкөнүн өкүлү болот эле.
Жо, туура. Бул уюмдарда маселеге абдан чоң көңүл бурулат. Мына Федерико Майорду айтып калдыңыз, биз Федерико Майор менен убагында иштеп калдык. Ага чейин болсо Африканын өкүлү болчу генеральный директор ЮНЕСКО. А мына азыр ушу араб өлкөлөрүнүн очереди келген, алар болуш керек эле. Бирок абдан ушундай татаал болуп кетти шайлоо. Эки эмес, үч эмес, төрт эмес, бешинчи турдан Ирина Бокова 31 добуш алып, өзү мына ушундай чоң талашта
жеңди.
Мен айтат элем, бул эми объективный да фактор да. Жана Египеттен чыккан киши мындай өтө эле улгайып калганбы,
71 экен.
70-тен 70-ден ашкан киши экен. Ошондуктан мына эми ЮНЕСКОдо азыркы мына дүйнөдө азыркы саясий ситуацияда ар бир ушул уюмдардан чоң бир талап коюлат да. Көп өлкөлөр чоң мындай бир взносторду төлөп атат. Ошон үчүн мына ушул бир жаңыча алып кетиш керек, жаңы талап коюш керек бул уюм. Ушу Ирина Бокова ошого даяр болсо, ошондой таланттуу болсо, бул дүйнө жүзүнө да абдан бир жакшы нерсе болот эле.
Ошондон кийин бирок башкачынын ролу кандай ушул? Сиз өзүңүз иштедиңиз бул уюмда. Ролу канчалык? Мисалы үчүн жаңы бир киши келгенде кээ бир долбоорлор токтоп калат деген бир коркунуч, бир башка бир долбоорлорго артыкчылык берет деген коркунуч жок эмесми? Мисалы үчүн Кыргызстанда да кызыкчылыгы бар да.
Сөзсүз жаңы киши келгенде баягы орустар айткандай новая метла метет по новому деген сыяктуу ар бир адам келип өзүнүн реформаларын киргизет, ишке киргизет. Мына Мацумура деле келип абдан мындай прагматистке жолго алып кетти да ЮНЕСКОны. Компьютеризация жасады. Бирок мына айтышат ЮНЕСКОнун руху солуп калды деп атышат да, бул өтө эле мындай прагматик экен дегендей. Ар кимдин өзүнүн почерки болот, ар кимдин өзүнүн стили болот. Бир топ мындай бир жаңы идеялар менен келет. Анан сөзсүз мына азыр эл аралык дүйнөлүк уюмдардын алдында дайыма эле ушу оптимизация, анан кийин реформа деген сөз көп угабыз. Мына БУУнун алдында деле бүгүнкү мына күндөрү сессия башталды. Обаманын администрациясы да ушу боло албай аткан реформаларды, жалаң эле 5 мүчөлөр эмес коопсуздук кеңештин, андан да көп болуш керек деген ушул реформага дүйнө жүзү экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өтө албай деп. Ошондой эле мына ушундай кичинекей өзүнчө профильный уюмдарда да ушундай реформаларды талап кылышат. Мен ойлойм, мына ЮНЕСКОдо Кыргызстандын кызыкчылыктары биздин өзүбүздөн көп нерсе көз каранды. Биз кандай талап койсок ЮНЕСКОнун алдында өзүбүздүн приоритеттик программаларды, мисалы мына Кыргызстанда биз айтып атабыз, элге билим берүү жагы абдан начарлап кетти. Биз ушинтип дагы бир 5 жыл жылсак биз Африка өлкөлөрүнөн эч айырмалыш болбой калат. Ошондуктан мына ЮНЕСКО деген бул ушул элге билим берүү жагынан да бул боюнча ушул тармакты камтыган уюм. Демек бул жагына биз чоң акцент жасап. Ошондой эле жана маданият. Маданият болсо мына азыр базар, бизнести булардын баары маданиятты басып тебелеп кепсеп кетти. Ошондуктан мына мен айтат элем, биздин өзүбүздүн ЮНЕСКОдо иштеген адамдар, биздин ишмерлер маданияттагы булар ЮНЕСКОга абдан активдүү түрдө иштеп өзүбүздүн талаптарыбызды койсок, активдүү болсок ошончолук ЮНЕСКОдо жол берет.
Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешкен. Уктурубузду улантабыз жана Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Учурда Хизбут Тахрир уюмуна Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө тең тыюу салынган. Аймактын өкмөттөрү аны коопсуздукка жана секулярдык түзүлүшкө коркунуч келтирет деп эсептешет. Анткени менен эл аралык уюмдардын бири жакында жарыялаган баяндамага караганда, мисалы Кыргызстанда аталган уюмга тартылган эркектер эле эмес, аялдардын саны да өсүп жаткандай. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Хизбут Тахрир катарын Борбор Азиялыктар менен толуктоону 90-жылдары оолу Өзбекстандан баштаган эле. Ислам халифатын түсүнүү өзүнүн негизги максаты деп атаган, бирок зордук зомбулукту расмий түрдө жээрген топтун мүчөсү деп шектелген жарандардын камалган, узак жылдарга соттолгон учурлар андан бери аймактык өлкөлөрдүн баарында эле катталып келет. Өзбекстан менен Тажикстанда бийликтер Хизбут Тахрирди куралдуу кол салдардын артында турган үчүн айыптаган учурлар да болду. Кыргызстанда да былтыр Ороза айт күнү Ноокат районунда орун алган чыр чатакты уюштурган үчүн Хизбут Тахрир жананын мүчөлөрү күнөөлөнгөн. Ошондо узак жылдарга соттолгондор арасында 2 аял да бар. Ал эми эл аралык кристоо деп аталган уюм жакында жарыялаган баяндамасында Хизбут Тахрирдин Кыргызстандагы мүчөлөрүнүн саны 8000 чейин жетүүсү мүмкүндүгүн, алардын арасынан балким 800-дөн 2000 чейинкиси аялдар экендигин белгилейт. Баяндама аялдар жана Кыргызстандагы радикалдашуу деп аталган, бирок дин иштери боюнча өкмөттүк агенттиктин директору Каныбек Осмоналиев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде тыюу салынган диний партиянын мүчөлөрү жөнүндө сөз кылууда сак болуу керектигине токтолду.
Официалдуу түрдө мен бул цифрларды тастыктоого батынбас элем, себеби жалпы эле Хизбут Тахрир партиясынын жалпы мүчөсү жөнүндө абдан чоң значит, суроту улатты. Хизб-ы Тахрир партиясы өзі тыюу салынган. А тыюу салынган партияга кандай мониторинг жүргүзө алабыз?
Ал эми адам укугун коргоочу Азиза Абдырасулова күндөлүк турмуштагы көйгөйлөрдөн улам аялдар балким Кудай жолуна түшүп жатат жана алардын баарын эле Хизб-ы Тахрирдин жолун жолдогондор катары саноого болбойт деп эсептейт.
Эми мындай турмуштан кыйналгандар ислам жолуна ооп аткан болушу мүмкүн. Кудайдын жолуна, себеби мамлекет тарабынан алардын эртеңки жашоосуна гарантия жок, эч кандай келечеги жок. Анан ошондуктан Кудай жолуна ооп аткан болушуна, Кудай жолуна ооп атат дегенин мен колдойм. Ал эми баягы экстремисттик жолго Хизб-ы Тахрирге кирип кетти дегенге мен ишенбеймин.
Дейт укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Жашаган коомундагы күндөлүк социалдык көйгөйлөрдөн чарчаган аялдарга Хизб-ы Тахрир балким көйдөндөгү боштукту толтургудай нерсе ролдошу ыктымал экендиги эларалык кристоонун баяндамасында да айтылган. Борбор Азиянын расмий каттоону өткөн жалгыз диний партиясы Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири көптөр балким Хизб-ы Тахрир сынды уюмдарды өздөрүнүн күндөлүк көйгөйүн чечүүнүн эң оңой жолу катары көрүшөрүн белгилейт.
Хизб-ы Тахрир адам экенет хилофат хилофат яны чез
Хизб-ы Тахрир халифаты сунуш кылды жана халифат орногон кезде Борбор Азияда чек ара бажы жана коррупцияланган милиция болбой тургандыгы мисалы Өзбек Дыйкан өз продукциясын Душанбеде Ашкабатта же Алматыда коррупцияланган милиция менен бажычыларга кор болбой сатыларын айтып жатат. Кыйынчылыктар менен коррупцияга тоюп бүткөн адамдар өкмөткө ишенбегендер ушундай одоларга ынанышат жана анын кесепети жөнүндө ойлонушпайт.
Мардуми хаста ва дилмонда аз хамма сиёсатго бовар мекунат.
Мухиддин Кабири кошумчалагандай Хизб-ы Тахрирдин идеялары жөн гана утопия жана иллюзия бирок башка альтернативаны көрбөгөн аялдар балким ага тартылып жатат. Хизб-ы Тахрирдин Британиядагы кеңсесинин баспасөз өкүлү Тажи Мустафа Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде уюмдун аял мүчөлөрү идеяларды жайылтууда жана жаңы мүчөлөрдү тартууда активдүү рол ойноруна токтолду. Адамдар исламды үйүндө талкуулашат. Аялы менен күйөөсү же ата энеси менен балдар ислам жөнүндө үй ичинде. Адамдар жамандык жакшылык үчүн чогулганда талкуулаганы табигый иш. Демек аялдар башка аялдар менен жолугат өз ара пикир алышат. Себеби биз интеллектуалдык уюм болгондуктан өз идеяларыбызды сунуш кылабыз. Адамдар андан шек сана алышат. Ошондой эле биздин көз караштарыбызды талкуулап суроо бере алышат.
Can ask us questions about our vision.
Ал эми Хизб-ы Тахрирдин таасирин азайтууда эл аралык кристоонун пикиринде каталга караганда жумшагыраак мамиле жардам берчиде. Аталган уюм Кыргызстанга арналган баяндамасында репрессияга негизделген саясат Хизб-ы Тахрирдин пайдасына гана ойнорун жана атүгүл ага азгыруну күчөтүүсү мүмкүн экендигин белгилейт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 8:46 өттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ички иштер министри Молду Мусакунгандиев бүгүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена шаарындагы туруктуу кеңешинде кыргыз милициясын реформалоонун жүрүшү тууралуу маалымат берет. Коопсуздук кеңешинин аппарат жыйынында Кыргызстандын муфтиятын реформалоо маселеси козголду. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын лидери Дмитрий Медведев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөштү. Мароккодо террордук уюмга мүчө деген шек менен 24 киши камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул топ Сомали жана Ооганстанда террордук чабуулдарды уюштуруу үчүн Швеция, Сирия жана Бельгиядан кишилерди тартуу менен алектенген. Индиянын Чаттисгарх штатында электр станциясында кырсык болуп, бери дегенде 22 киши налып болду. Маалыматтар караганда дагы ондогон киши урандылардын алдында калды. Жалпысына кырсык болгон маалда станцияда 100 ашуун киши бар болчу. АКШнын борбордук банк болгон федералдык резерв системасы Американын экономикасы кризистен кийин оңоло баштаганын маалымдады. Ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун ушундай берүүбүздү улантабыз. Дунгандардын арасында кыз ала качуу кийинки 10-15 жылда айрыкча күчөгөн. Уагында дунган жигит ала качып алган Айшанын пикиринде мында бир чети кыргыздардын кыз ала качуу адатынан терс таасири тийүүдө. Айша кайната кайненеге кызмат кылып, уул кызын үйлөндүрүп неберелүү. Ижара калган рестораны жабып калган соң азыр айлык алган ашпозчу. Алты баш үй бүлөсүн жалгыз багып жаткан Айша шисирдин төркүнү кыргыз. Үй бүлө күткөнүнө 20 жылдан ашса да ал өзүн уагында
күйөөсү ала качып кетип, ата энесин сөзгө сөлтүк кылганын кылган күндү бүгүнкү чейин унута албайт. Анда кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан даярдаган баян Айшанын сөздөрү менен башталат.
Сида?
Сида мой внук Мухаммед.
Айша 40 жашта, 2 кыз, 1 уулу бар. Сокулуктан ары Садовая деген айылда турат. Орозо айтта жайыл дасторкон үстүндө бөөсү Арли өзүн 17 жашында кантип уурдап кеткенин эстегенде жайдары жылмайган жүзүн капалы каралагандай болду.
Вот меня мой муж украл с школы. Я училась в 10 классе.
Мени күйөөм 10 класстан ала качып кеткен. Ал менде 4 жаш улуу. Ошондон кийин атам ооруп калды.
Чего они не сделали? Отец сразу заболел, можно сказать.
Айшанын атасы айылда бригадир эле. Кызын ала качып кетиши ага катуу бетке чиркөө болот.
Ну, позор было, стыдно, каждый говорил уже.
Уят болгонбуз, баары сөз кылышты. Айыл чакан эле да, атам айылда сыйлуу киши эле. Анын көкүрүкчү кызын күйөөгө уурдап кетиптир деп атышты.
У него самый младший дочка замуж украли. Мы делаем его на пару на большом казане.
Как называется?
Ну, по-нашему она называется тенго.
Очень вкусно. Дасторкондо түркүн тамагы чайнайт. Айша Шесир донгандардын улуттук тамактарын жаштайынан билгени керекке жарады. Ал бүгүн Бишкектеги Акуу ресторанда ашпозчу болуп иштейт. Күнүнө тапкан 300 сом менен күйөөсүн кошуп 6 кишини багат. Кризиске чейин Бишкектеги Массоветте донган ашканасы болор эле. Бүт үй бүлөсү менен ошол жакта иштечү. Ижарасы кымбаттап кеткендиктен ашкана жабылып калды. Бүгүн Айша кыргыздар эли кылган ресторанда эртең мененки саат 10:00 кечки 10:00 чейин иштейт. Дагы 2 сааты жолго кетет.
Не футу деле. Атали? Талти.
Сурхи жизни бетус.
Айшанын кайындары донган болгону менен энеси кыргыз болгондо да жумгалдык саяктардан. Сталиндик коллективизациянын жана репрессиялардын мезгилинде жаштайынан эжеси экөө жетим калып донган бүлө багып өстүргөн, атында донганча коюшкан. Моданза Литсун апа азыр 80 ашкан.
Мен кыргызмын. Апа кыргыз. Атам өлгөндө мен 3 ай. Апа өлгөндө мен 8 жаш. Апам өлдү. Башка кишинки колда чоңойду.
А энеңиздин туугандарын билесизби жумгалдан?
Мен билмейм. Аткан киши жок да. Менде туугандар жок апамки.
Издебедиңизби?
Жок. Апа бар болганча бир тайке бар. Тайке өлдү, бир баласы бар. Бактан жыгылып түшүп эм өлдү. Ошо балам мен билем, ну, калган ки эч ким жок. Ошо моюнча мен билмейм. Алейкум салам. Не находим нам. Чем нам? Хо,
Мусулманчылыкты карманган дунган эли кытайлардын куугунтугунан качып, 19-чу кылымдын этегинде Ала Тоого ооп келишкен. Өз арасынан алар бул жерлик келгиндер деп бөлүнүшөт. Айшанын өмүрлүк жары Арли ата бабалары бул жакка качан келип калганын биле бербейт, бирок өзүн түпкүлүктүү дунгандарга кошот.
Атасы араб, энеси кытай, ортодон дунган чыккан.
Но вы знаете, да, что дунгане они бежали из Китая?
Нет, не мы сбежали. Есть Александровки.
Бул эми эбак болгон. Биз качкан эмеспиз. Бизде Александровка айылында экиге бөлүнөбүз. Эки эшиктүү Жигули Кытайдан келгендер. Төрт эшиктүүсү бизбиз. Байыркы замандарда келсек керек.
Ваша снаха ходит мечеть?
Нет. Знаха не ходит в мечеть. У нас мужики только в мечеть ходят.
Тунган элинде мусулманчылыктын эрежелерин карманышат. Үрп адаттары да катуу келет. Ажырашуу аз, бирок анын кесепети аялдарга тийген учурлар да жок эмес.
Там есть просто
побили, есть, что попадают в больницу, есть попадают, есть то, что.
Мындай көп жөн деле салышат. Ооруканага түшкөндөр болот, эч ким билбесин деп үйүндө жатышат. Үйдө болгондо сыртта эч ким билбеши керек. Балдардан сураса да, жок, бизде баары тынч деп коюшат.
Спрашивают детей, они говорят, нет, у нас все нормально.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح
Эдуард Айшанан жалгыз уулу айттап келген эркектерге Куран окуп жатканда келинчек Арина сыртка чыгып кетти. Экөө тең ата-энесинде орто мектепти бүткөн эмес. Талаада иштеп соода сатыкка чыга калышат. Эдуард да 20 жашында Алинаны ала качып алган. Жалгыз уулун чоң той берип үйрөндөм деп жүргөн Айша баласына капа болгон.
Ну, единственное, я ему потом сыну говорю, я говорю, неправильно то, что ты...
Мен улыма кийин айттым, ордаганың тура болгон жок, кудалап той өткөрүп алсак болмок, дедим. Дагы жакшы экөө сүйлөшүп жүрүп, сүйүшүп үйлөнүштү.
И они вот это вот по любви, они дружили.
Азыр кайнененин келинине нааразылыгы жок, бирден өткөн небересин өзү багышат.
Я довольна. Да, я довольна. Почему? Потому что я её знаю, она у меня здесь рядом живёт.
Дунгандардын арасында кыз ала качуу айрыкча кийинки 10-15 жылда күчөгөн. Айшанын оюнда мында бир чети кыргыздардын терс таасири болсо, экинчи жагынан мыйзамдардын аткарылбай калгандыгы да өз кесепетин тийгизип жатат.
Жыйырма жылдын ичинде бир топ программалар, бир топ токтомдор токулду. Бирок ошолордун көпчүлүгү кагаз жүзүндө гана кала берди. Мамлекеттик телибизге чыныгы мамлекеттик мамиле март революциясынан кийин баштап бурула баштады.
Ташбол Жумагуловдун көзүнчө айтайын азыр. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тилин түшүндүрбөшөсү жок?
Чыгарып атабыз буйрусу декабрдын бирине кыргыз тилинин 60 миң сөздөн турган 2 томдук түшүндүрмө сөздү жарыкка чыгарды.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбол Жумагулов менен журналист Жанибек Жанызак мына ушундай пикирлерин азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө ортого салышты. Аны азаттыктын таңкы уктурууларынан ушул шаршемби жана ишемби күнү толук угуңуз.
Урматтуу каармандар, эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Бишкектеги Айгине маданий изилдөө борбору Кыргызстандын бардык аймактарындагы ыйык жайларга байланыштуу маалыматтарды чогултуп, өз-өзүнчө китеп кылып басып чыгарууну максат кылууда. Азырынча Талас, Ысык Көл аймактары боюнча эмгектер басылып чыгып, учурда Жалбат жергеси тууралуу маалыматтар жыйналууда. Анда сөз тизгини Фатима Абдаловада.
Бишкекте 2004 жылдан бери иштеп келаткан Айгине маданий борбору кыргыз улуттук маданий баалуулуктарын изилдеп чогултуп, келерки муундарга жеткирүүнү максат кылат. Алгач аталган борбор мындай иликтөөнү Талас жергесинен, андан кийин Ысык Көл аймагынан баштады. Аталган аймактарга барып илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн борбордун илимий кызматкери Аида Эгенбердиева азаттыкка төмөнкүчө ой бөлүштү.
Таласта 250 мазар бар экен да, алардын көбүнчөсү могу табигый өйүктөрлөр, көбүнчөсү булактар, андан кийин тоолор, таштар, дарактар деген сыяктуу. Анан ал жерлерге кимдер барат, эмне максат менен барат, ал жерлерди кимдер көзөмөлдөйт, бул мазарлардын адамдарга тийгизген таасири кандай, ушул нерселер иликтөөгө алынган.
Жогорудагыдай изилдөөлөрдүн негизинде Кыргызстандагы мазар басуу, Таласта жер басуунун негизинде аттуу китеп кыргыз, орус, англис тилдеринде басылып чыкты. Ал эми Ысык Көл аймагындагы касиеттүү жайларды изилдөө аяктап, ушул күндөрү Ысык Көлдөгү ыйык жерлер, касиет, зыярат, өнөр аттуу эмгек жарык көрдү.
Ысык Көлдөгү изилдөөнүн Таластан айырмачылыгы, Таласта биз мазар көрүнүшү, мазар кыргызчылык менен мусулманчылыктын байланышы сыяктуу көрүнүштөр менен чектелсек, бул Ысык Көлдө биздин изилдөөбүз кеңирирээк болду деп айтсам болот. Бул жерде дагы ошо Таластагы сыяктуу эле иликтерлердин тизмесин берип, алардын сүрөттөмөсүн берип, ал ыйыктер кандайча ыйыктер болуп калды, эмнеден улам болуп калды жана адамдарга таасирлери кандай, ошол нерселерди бердик. Андан тышкары Ысык Көл манатчылардын мекени деген бир бөлүм кетет.
Учурда болсо Айгине маданий изилдөө борборунун кызматкерлери мындай максатта алтайлык окумуштуулар менен биргеликте Жалал Абад облусунун көпчүлүк жерлерин кыдырып келишти. Айгине маданий изилдөө борборунун ага илимий кызматкери Аида Алымбаева Жалал Абад аймагын изилдеп чыгуу 3 багытта жүргөнүн белгиледи.
Одна это святые места и все, что связано со святыми местами.
Биринчиден аймакта ата бабалардын келаткан ыйык чөйрөлгөлөрдү, элдин ыйык жайларга ишенүүсүн иликтөө болду. Экинчиден Жалал Абад облусунун биомаданий өзгөчөлүгүн жана ыйык жайлар менен байланышын карадык. Бул эң чоң тема. Үчүнчү темабыз болсо Жалал Абад аймагында климаттык өзгөрүүлөр байкалабы? Эгер андай өзгөрүүлөр болуп жатса, элдин жашоосуна кандай таасир этүүдө жана эл шарттарга кантип ыңгайлашууда деп аталды. Биздин долбоордун башкы максаттарынын бири мына ушул биздин ата бабаларыбызга кызмат кылып келген касиеттүү баалуулуктар бүгүнкү күндө бизге да кызмат кылабы? Мына ушуну изилдөө.
Поиск тех знаний, которые служили нашим предкам и могут служить нам сегодня.
Деди Аида Алымбаева. Кыргызстандын жана Алтайдын окумуштуулары Жалал-Абаддын Шамшыкалата, Сарычелек, Арстанбаб ата, Чоң Шаркыратма, Шорбулак тарыхый жайларында болушту. Бирок тарыхый баалуулуктарды изилдөөдөгү топтун башкы максаты жергиликтүү элдин пикирин угуу, маалыматтарды алардын айтып берүүсү менен чогултууда. Айгине маданий изилдөө борбору иликтеп жаткан эмгектер Аида Алымбаеванын айтымында кыргыз, орус, англис тилдеринде вебсайттарга коюлмакчы.
Они будут помещены на веб-сайт, на котором мы сейчас работаем.
Биз иликтеп чогултуп жаткан маалыматтардын негизги бөлүктөрү веб-сайттарга орноштурулат. Демек Кыргызстандын касиеттүү жерлери, ага болгон элдин ишенимдери, дагы башка улуттук баалуулуктары тууралуу маалыматтар менен дүйнөнүн баардык бурчунда жашаган адам тааныша алат.
Будет доступен абсолютно всем людям в любой точке мира.
Деди Айгине маданий изилдөө борборунун ага илимий кызматкери Аида Алымбаева. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу армандар, ушу менен таңкы азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүнү ООО Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Күн операторлор Бишкектен Максат Акмажанов жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми телефон номерларыбыз 31 61 63 жана 31 61 65. Кайрадан эфир аркылуу жолушканча сак саламатта болуңуздар.